จะสิ้นปีแล้วปีนี้ได้อะไรกันบ้างปีหนึ่งนะเร็วเผลอนะปล่อยเวลานะผ่านไปแป๊บหนึ่งก็ปีหนึ่งละตอนเด็กๆรู้สึกปีหนึ่งนานนะพอยิ่งแก่เวลาเหลือน้อยนะรู้สึกทำไมมันเร็วยิ่งงานเยอะๆแบบหลวงพ่อนะรายการมันต่อกันเผลอไปแป๊บเดียวนะจะสิ้นปีละถ้าสิ้นปีต้องถามว่าเราปีนี้ได้อะไรบ้างนะต้องสำรวจตัวเองนะสำรวจเป็นระยะไม่งั้นเราจะประมาทเรารู้สึกเวลาเหลืออีกเยอะยังหนุ่มยังสาวหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆนะภาวนาไม่เลิกเลยมันชอบภาวนาตั้งแต่7 ขวบก็หัดทำสมถะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ1ด้วยเข้าพูดออกโทนับ2เนี่ยเรียนจากท่านพ่อหลีนะท่านให้เรานับถึง10แล้วก็นับลงมา9 8 7อะไรนะนับขึ้นนับลงเราเด็กเล็กเนาะนับอย่างนี้นับไม่ไหวรู้สึกยากหลวงพ่อเล่นนับไปถึง100หายใจเวลาจิตสงบเนี่ยหายใจจนถึง100นี่นานนะเพราะมันจะหายใจยาวนานแต่ลมหายใจพอภาวนาพอมันจะสงบนะมันจะหายใจตื้นๆนี่ก็ลมมันสั้นหายใจตื้นแล้วมันหยุดในหยุดก็ไม่ตายนะนานๆก็หายใจทีนึงนี่ฝึกตั้งแต่เด็กๆก็ฝึกแต่สมถะนะไม่มีปัญญาเด็กฝึกสมถะง่ายเด็กไม่คิดมากถ้ามันพอใจที่จะรู้ลมหายใจมันก็รู้มันไปเรื่อยนะมันมีความสุขเพลินฝึกง่ายผู้ใหญ่คิดเยอะวันหนึ่งมีแต่เรื่องคิดเยอะตอนหลวงพ่อเด็กๆนะหัดสมถะง่ายเพราะครูบาอาจารย์บอกให้หายใจก็หายใจแล้วไม่คิดมากหรอกหายใจแล้วจะได้อะไรจะเป็นยังไงพวกเราพอหัดภาวนาพอเริ่มหายใจเราก็เริ่มนึกแล้วใช่ไหมเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จิตจะรวมอะไรเงี้ยเมื่อไหร่จะสว่างนึกยังไงก็ไม่สงบไม่สะอาดไม่สว่างอะนะมันฟุ้งซ่านงั้นฝึกได้แต่เล็กๆก็ดีมีลูกมีหลานนะ7 ขวบไปแล้วนะให้มันเริ่มหัดภาวนาไปนะมีน้องมีอะไรนะสอนไปเด็กๆอย่าฝึกง่ายแต่ว่าพอมันไม่เดินปัญญานะมันก็ไม่ได้อะไรได้สงบวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปฟุ้งซ่านอีกมาทำความสงบใหม่ก็สงบมาพักผ่อนไป2-3 วันฟุ้งอีกละวนเวียนอยู่อย่างนี้ปีแล้วปีเล่าหมดไปตั้ง22 ปีแต่ไม่เลิกที่จะภาวนามันเคยชินอยากภาวนาอยากได้มรรคผลนิพพานนะใจลึกๆแต่ว่าตอนเด็กไม่รู้จักมรรคผลนิพพานหรอกแต่คิดว่าภาวนาแล้วมันคงจะดีชีวิตต่อไปข้างหน้ามันคงจะดีมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยจิตใจจะได้ดีมาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตตัวเองหลวงปู่ดูลนั้นเป็นพระที่แปลกเราไปเรียนกรรมฐานกับท่านนะท่านไปถามกรรมฐานเนี่ยถ้าไปครั้งแรกนะท่านจะยังไม่พูดหรอกท่านจะต้องนั่งหลับตาเงียบๆไปรวมชั่วโมงอ่ะพอลืมตาขึ้นท่านก็สอนแล้วต่อยอดให้นะเราเคยทำมาแบบไหนท่านก็ต่อยอดให้อย่างหลวงพ่อเคยทำภาวนานะหายใจพุทโธอะไรเงี้ยใจสงบท่านก็บอกพุทโธไปใจสงบแล้วดูจิตต่อถามว่าท่านให้ทำอะไรท่านให้ดูจิตต่อนะบางคนเคยดูกายนะท่านอาจารย์สุจินยาสุจินอยู่หนองน้ำเขียวนะยาสุจินแต่เดิมเรียนจากหลวงปู่หลุยตอนเป็นคฆราวาสแล้วก็ไปเจอหลวงปู่ดุลนะไปขอบวชกับหลวงปู่ดุลจะบวชกับหลวงปู่ดุลก็ไปขอหลวงปู่หลุยก่อนนะไม่จะไปอยู่กับหลวงปู่ดุลหลวงปู่หลุยก็อนุญาตว่าโอ้พระดีไปหาหลวงปู่ดุลนะหลวงปู่ดุลไม่ได้สอนให้ดูจิตนะท่านเห็นว่าหลวงพ่อสุจินเนี่ยท่านแยกร่างกายเรียกว่ามังกายหลวงปู่หลุยสอนมั้งกายมั้งกายนี่คือนึกเอานะนึกเอาฉีกแขนออกไปข้างฉีกขาฉีกไปหมดเลยฉีกร่างกายเป็นชิ้นๆ เนี่ยนั่งวันๆแล้วนั่งฉีกอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตมีพลังเยอะนะจิตสงบอะข่มกามราคะอะไรได้ดีหลวงปู่ดูลย์ก็สอนบอกว่าให้สลายกายเข้าสู่จิตเคยมั่งกายก็ให้ดูกายไปแต่ว่าสลายมันไปทิ้งมันไปทิ้งดึงทิ้งไปสูญเหลือแต่จิตมาดูจิตต่อนี่สอนแต่ละองค์ไม่มีเหมือนกันนะอัศจรรย์มากเลยไปหาท่านนะท่านไม่ถามหรอกว่าเคยปฏิบัติมายังไงท่านสอบประวัติเอาเองแต่สมัยนั้นทำได้นะเดือนสองเดือนนี่มีคนไปถามทุกคนท่านก็อยู่ท่านเงียบเงียบไม่มีคนรู้จักนะบุญที่สุดเลยอยู่มาจนอายุ90กว่าปีแล้วคนเริ่มรู้จักลดทัวร์ลงพวกทัวร์เขาก็ดีอย่างนะเขาไปทำบุญหลักสูตรของเขาก็คือวิ่งไปวันหนึ่งต้องได้9วัดอะไรเงี้ยวิ่งไปพอถึงวัดนี้สิ่งแรกที่ต้องทำนะมีสองพวกหนึ่งวิ่งเข้าห้องน้ำพวกหนึ่งวิ่งไปรดน้ำมนต์สลับกันแป๊บเดียวอ้าวถวายสังฆทานรับพรขึ้นรถละไปอีกวัดเขาก็ดีอย่างนั้นนะก็ดีกว่าไม่ทำเลยพวกเราก็อย่าไปหัวเราะเขาเนี่ยพวกเรามีสติมีปัญญามากกว่ามาหัดภาวนานี่หลวงพ่อก็หัดนะมาดูหลวงปู่ให้ดูจิตดูไปเรื่อยเลยดูไปแล้วเห็นอะไรดูไปเราเห็นปฏิจจสมุปบาทใครไม่เคยได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทบ้างมีไหมยกมือให้ดูกล้าหาญหน่อยซื่อๆใครไม่เคยได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทนะพระเจ้าสอนถึงขนาดผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่สำคัญมากขนาดเวลาพระพุทธเจ้าท่านอยู่องค์เดียวนะท่านยังท่องปฏิจจสมุปบาทเล่นท่านพุทธทาสบอกท่านหำเพลงพระพุทธเจ้าหำเพลงปฏิจจสมุปบาทอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังเนี่ยนะไล่ไปจนบทกลับนะก็บอกอวิชชายัตเวว่าอาเสสาวิราคานิโรธาสังขารานิโรโทความสำรอกไม่เหลือของอวิชชานะหมดไปอวิชชาหมดไปสังขารก็ดับพอสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับนะนามรูปดับอายตนะก็ดับอายตนะดับผัสสะคือการกระทบอารมณ์ก็ดับผัสสะดับเวทนาก็ดับเวทนาดับตัณหาดับตัณหาดับอุปาทานก็ดับอุปาทานดับนะภพก็ดับภพดับชาติก็ดับชาติดับทุกข์ก็ดับนะเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลนะท่านถ้าเรามาหัดภาวนาเราจะเห็นปฏิจจสมุปบาทแต่เบื้องต้นเราจะเห็นท่อนปลายก่อนเรายังไม่รู้หรอกไอ้ตัวนี้มันมาอย่างไรยังไม่รู้นี่เป็นส่วนของอดีตนามรูปที่เราครอบครองอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นผลของอดีตเป็นวิบากจากอดีตวิบากกรรมของในอดีตนะส่งผลให้เราได้มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้รูปอย่างนี้ตอนที่เกิดมาเนี่ยเรียกว่ากรรมมชรูปรูปที่กรรมทำให้เกิดขึ้นมาบางคนสวยบางคนไม่สวยบางคนหน้าตาอย่างโน้นอย่างนี้บางคนพิการเกิดมาด้วยกรรมที่ไม่เหมือนกันนะเป็นการกระทำในอดีตเรื่องการกระทำทั้งหลายมีผลมามีรากฐานมาจากอวิชชาเนี่ยตอนต้นๆนี้เรายังไม่เห็นหรอกเราหัดภาวนาทีแรกๆเราก็จะเห็นรู้สึกไอ้นี่มีอยู่แล้วมีนามมีรูปอยู่แล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่แล้วเราจะเริ่มเห็นตั้งแต่ผัสสะพอตากระทบรูปใช่ไหมความรู้สึกก็เกิดที่ใจเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาสังเกตไหมอย่างตาเรามองเห็นคนนี้เห็นผู้หญิงสวยนี่ใจมีความสุขขึ้นมาหรือเห็นคนน่ากลัวคนนี้หน้าตาเพิ่งออกโทรทัศน์เนี่ยไปปล้นเข้ามาตำรวจประกาศจับออกโทรทัศน์เห็นแล้วกลัวเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจกลัวใช่ไหมใจมันเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเมื่อมีการกระทบอารมณ์หูได้ยินเสียงใจก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนแก่ถ้าได้ยินเสียงเพลงสมัยโบราณนะมันเพราะนะมีเพราะพอใจนะ ถ้าได้ยินเสียงเพลงของเด็กวัยรุ่นอะไรวะมันร้องอะไรวะฟังไม่ออกอ่ะไม่ได้แกล้งนะแต่ฟังไม่ออกจริงๆนะเหมือนหมากัดกันยังไงก็ไม่รู้งงแง่งงงแง่งอะไรนะมีใครไหมรู้สึกว่าฟังเพลงสมัยใหม่ฟังไม่รู้เรื่องมีไหมช่วยยกมือหน่อยนี่แหละคือคนแก่จำไว้นะเนี่ยดัชนีชี้วัดความชราใครยกก่อนคนนั้นแก่มากพี่ไหวยกปุ๊บเลยไอ้ยกทีหลังเนี่ยพวกแก่ปานกลางนะพวกเด็กๆบอกว่าโอ้เพราะจะตายเพลงรุ่นเก่าหลอนบอกว่าหลอนนะหูได้ยินเสียงใช่ไหมความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็เกิดขึ้นใจคิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็เกิดขึ้นนี่เราหัดภาวนานะเราจะรู้เลยพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็เกิดขึ้นพอความรู้สึกสุขเกิดขึ้นแล้วอะไรเกิดตามมาพอความรู้สึกสุขเกิดขึ้นเนี่ยราคะจะเกิดตามมาเช่นแม้ฟังเพลงนี้มันเพลาะนะมีความสุขใจก็เพลิดเพลินราคะเกิดแล้วเกิดความเพลิดเพลินเวลาความทุกข์เกิดขึ้นอะไรจะตามมาโทสะจะตามมาอย่างเวลาถูกมดกัดรู้สึกไหมจิตมีราคะไม่มดกัดไม่มีราคะใช่ไหมถูกหมาบ้ากัดเนี่ยยิ่งไม่มีราคะใหญ่ถูกหมากัดแล้วโทสะมันเกิดราคะเนี่ยมันแฝงตัวตามสุขเวทนามาโทสะนั้นมันแฝงตัวตามทุกขเวทนามาเนี่ยเราหัดภาวนาเราจะเห็นกระบวนการทำงานของมันพอมีราคะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเองใจมันชอบมันอยากได้นะอยากให้มีอยากให้เป็นเมื่อโทสะเกิดขึ้นนะมันอยากให้หายไปอยากให้พ้นไปอยากให้สิ้นไปนะอยากให้มีอยากให้เป็นนะก็เรียกว่าตัณหาเป็นความอยากนะอยากให้มันหายไปก็เรียกว่าตัณหาเป็นความอยากอยากให้ไม่มีอยากให้ไม่เป็นเรียกว่าวิภวะตัณหานะอยากได้อยากได้ในอารมณ์อย่างนี้เรียกว่ากามตัณหาอยากเป็นอย่างนี้อยากอยู่ในสภาวะอย่างนี้อยากอยู่ในภพอย่างนี้เรียกว่าภวะตัณหาอยากพ้นไปจากสภาวะอย่างนี้เรียกว่าวิภวะตัณหานะเห็นไหมเวทนาเกิดขึ้นใช่ไหมกิเลสก็แทรกพอกิเลสแทรกนะตัณหาก็แทรกตามนี่เราหัดภาวนาเราจะเห็นกระบวนการทำงานของใจนะนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทไม่หยุดแค่นี้หรอกถ้าสติไม่รู้ทันแต่ถ้าสติรู้ทันตัณหาที่เกิดขึ้นนะตัณหาดับปฏิจจสมุปบาทวงจรนี้ก็ดับไปขาดแค่นี้ไม่ปรุงต่อแต่ถ้าดูไม่ทันสติปัญญาไม่ทันตัณหาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นจิตมันจะเข้าไปหยิบฉวยอารมณ์นะไปยึดถือกระทั่งของที่ไม่ชอบมันยึดถือไหมสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยเรายึดถือไหมยึดถือนะสิ่งที่เราอยากผลักเนี่ยเราจะติดมันยกตัวอย่างไมโครโฟนนี้หลวงพ่ออยากผลักมันใช่ไหมหลวงพ่อต้องไปติดมันก่อนนะเนี่ยติดตลอดเวลาที่ผลักเวลาจิตจะผลักอารมณ์ก็เหมือนกันจิตจะจับอารมณ์ได้ไหมจับดันนั้นอยากให้หายตรงที่จิตที่เข้าไปยึดไปถือไปจับเนี่ยเรียกว่าอุปาทานสิ่งที่เป็นอุปาทานนะท่านแจกไปอันหนึ่งคือกามกามได้เกิดความอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็คือบรรดารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปยึดไว้อย่างหนึ่งเรียกว่ากามุปาทานนะอีกอย่างหนึ่งที่พวกเรายึดกันก็คือทิฏฐุปาทานยึดในความเห็นส่วนใหญ่จะยึดในความเห็นผิดพวกเราจะยึดว่านี่มีเรานะมีเราอยู่คนมีความเห็นผิดว่ามีเราก็ยึดถือว่ามีเราแน่นอนอีกอันหนึ่งเรียกว่าศีลพัตตุปาทานยึดถือว่าวิธีปฏิบัติอย่างนี้แหละจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ถือศีลบำเพ็ญพรตแบบงมงายไม่เข้าทางสายกลางนั่นแหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบังคับตัวเองกดข่มตัวเองอีกพวกหนึ่งก็คือเพลิดเพลินไปตามกิเลสมีบางคนมีทฤษฎีนะบอกว่าตัณหาความอยากเนี่ยมันจะมีไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าสนองมันแล้วมันก็หายไปอย่างคนนี้เจ้าชู้นะมีเมียไป500คนแล้วมันเบื่อไปเองเลยความจริงไม่ใช่เบื่อหรอกมันตายไปแล้วก็กามแล้วเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนี่บางคนมีความคิดตะกละเหรอพามันกินของอร่อยทุกวันเลยเดี๋ยวมันก็เบื่อเนี่ย ทฤษฎีสนองตัณหาเพื่อละตัณหาทฤษฎีอย่างนี้ก็มีนะอันนี้เป็นกามสุขาริกานุโยคอีกอันหนึ่งก็กดข่มไว้เองอยากกินข้าไม่กินเองอยากนอนข้าไม่นอนเองจะทำอะไรใจอยากอะไรทำตรงข้ามใจอยากภาวนาข้าจะนอนนี่เพราะข้าไม่ทำตามอยากนี่โง่แล้วนะไอ้กิเลสหลอกซ้ำซ้อนนะมีอะไรฮะฟ้องอุปาทานพูดอะไรไปบ้างแล้วกามุปาทานที่ทุปาทานศีลพัตตุปาทานแล้วอะไรกันอัตวาทุปาทานเนี่ยต้องถามฝ่ายวิชาการอัตวาทุปาทานก็คือมีวาทะว่ามีตัวมีตนนะพวกเรารู้สึกไหมมีตัวมีตนมีเราใช่ไหมเวลาพูดคำว่าเรารู้สึกไหมมันรู้สึกเป็นเราจริงๆนะถ้าเป็นพระโสดาไม่มีนะพระโสดาบันจะละอุปาทานไปได้หลายตัวเป็นเรื่องแปลกนะพระโสดาบันละอะไรละทิฏฐุปาทานละความเห็นผิดละมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายนะละอัตวาทุปาทานละวาทะที่ว่ามีตัวมีตนได้ละศีลพัตตุปาทานได้ฉะนั้นได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยละไป3ใน4แล้วนะนี่น่าตื่นเต้นต้องทำเสียงอย่างนี้นะละได้ตั้ง3ใน4แน่เหลืออันเดียวคือกามุปาทานนี่บางคนสงสัยเหลืออุปาทานอยู่อันเดียวอะเหลือแต่กามุปาทานกับอุปาทานในกามก็พระอนาคาละกามได้แล้วอะแล้วพระอรหันต์จะเหลืออุปาทานอะไรอะชักยุ่งแล้วสินะอุปาทานหมดไปซะก่อนแล้ว ในคัมภีร์ท่านก็ขยายความว่ากามเนี้ยรวมทั้งรูปปราคะอรูปปราคะด้วยเพราะฉะนั้นพระอนาคาก็ยังไม่สิ้นกามสิ้นแต่กามคุณอารมณ์นะสิ้นแต่ความรักกามราคะแต่ยังมีราคาที่ละเอียดท่านก็อนุโลมสงเคราะห์เข้าในกามุปาทานไว้อย่างยึดในความสุขในความสงบเนี่ยพอใจวันไหนไม่เจอโยมนะมีความสุขมากเลยวันไหนเจอโยมนะจิตใจแป้วแป้วเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่พระอรหันต์หรอกนะถ้าเจอโยมแล้วมาอีกแล้วเหรอเมื่อไหร่จะไปให้หมดอย่างเงี้ยนะอย่างเนี้ยแสดงว่ายังติดอยู่ในความสุขความสงบอยู่นะอุปาทานเกิดขึ้นนะคือใจไม่เข้าไปยึดอะไรบ้างก็ยึดมีสี่อย่างเนี้ยนะอุปาทานเกิดขึ้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเรายึดอะไรนะจิตใจจะดิ้นรนทำงานปรุงแต่งในเรื่องเหล่านั้นนะยึดในกามชอบของสวยของงามนะใจก็จะฟุ้งซ่านคิดแต่เรื่องกามอยากโน่นอยากนี่นะอยากได้มือถือใหม่เดี๋ยวนี้มีอะไรBBมีอะไรเห็นอยู่ข้างถนนเยอะแยะนะเดี๋ยวอันโน้นเดี๋ยวอันนี้นะอยากได้นะใจมันจะคอยไปคิดแต่เรื่องนี้ใจมันออกนอกใจมันไปปรุงแต่งใจไปทำงานสร้างภพสร้างชาติขึ้นมานะการทำงานของจิตนี่แหละเรียกว่าภพคำว่าภพมีสองอันนะอันหนึ่งเรียกว่ากรรมภพกรรมภพคือการทำงานของจิตอีกอันหนึ่งเรียกว่าอุปัตติภพคืออุบัตินั่นเองอุปัตติภพอย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราอุบัติเป็นมนุษย์เพราะงั้นเรามีภพของมนุษย์ภพมนุษย์นี่เรียกว่าอุบัติภพในภพในปฏิจจสมุปบาทต่อที่ต่อจากอุปาทานเนี่ยนะจะเป็นกรรมภพกรรมภพก็คือการทำงานของจิตจิตชอบอันนี้จิตก็จะไปดิ้นรนวุ่นวายอยู่กับสิ่งนี้จิตเกลียดอันนี้จิตก็จะไปดิ้นรนวุ่นวายอยู่กับสิ่งนี้ไม่ว่าจะชอบหรือจะไม่ชอบนะจิตก็จะไปวุ่นวายอยู่กับสิ่งนั้นยกตัวอย่างง่ายๆเรารักใครสักคนหนึ่งเราก็จะคิดถึงเขาตลอดใช่ไหมยิ่งรักมากยิ่งคิดถึงมากนึกออกไหมกลับข้างกันเราเกลียดใครมากเราก็คิดถึงมากรู้สึกไหมใช่ไหมยินดีนะก็ปรุงแต่งนะ ก็สร้างภพสร้างชาติทำงานทางใจยินร้ายก็ปรุงแต่งสร้างภพสร้างชาติทำงานทางใจนี่เราจะเห็นจิตของตัวเองนะเราหัดภาวนาเราจะเห็นมาเป็นลำดับอย่างเงี้ยตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมานะเกิดเฉยๆขึ้นมากิเลสก็แทรกนะถ้าเฉยๆนี่โมหะแทรกเอานะพอกิเลสแทรกแล้วจิตก็จะเกิดความอยากขึ้นมานะตามแรงผลักดันมีตัณหาพออยากแล้วมันจะเข้าไปยึดเข้าไปยึดแล้วมันจะเข้าไปปรุงแต่งก็ไปทำงานนะเรียกว่าสร้างภพพอมันเข้าไปทำงานมันจะเกิดผู้ทำงานขึ้นมามันจะเกิดการที่ไปหยิบฉวยเอารูปเอานามเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเป็นตัวกูของกูขึ้นมานะตัวนี้เรียกว่าชาติชาติคือความได้มาซึ่งอายตนะนะถ้าโดยศัพท์ของมันเนี่ยชาติเป็นความได้มาซึ่งอายตนะ ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแต่เดิมตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่ไหมมีอยู่เพราะเป็นวิบากเป็นของเก่าเป็นผลงานในอดีตมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตยังไม่ได้ไปหยิบฉวยขึ้นมานะตรงที่มีชาติเนี่ยคือจิตมันไปตะครุบขึ้นมาแล้วไปยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมามีเรามีตัวกูขึ้นมาแล้วมันไม่ได้ยึดแค่ตาเป็นเรานะไปยึดตาเมื่อไหร่มันก็รู้สึกมีเรายึดในความเป็นเราขึ้นมาไปยึดที่หูมันก็เกิดความรู้สึกมีเราทั้งตัวขึ้นมานะยึดเข้าไปเมื่อไหร่ก็มีเราขึ้นมาเมื่อนั้นนี่ตัวชาติเกิดขึ้นนะใจดิ้นรนเข้าไปใจดิ้นรนใจทํางานใจปรุงแต่งนะปรุงแต่งไม่ไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นตัวกูของกูที่ท่านพุทธทาสว่าตัวนี้คือตัวชาติเมื่อเราหยิบฉวยเอาความเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วสิ่งที่จะติดไม้ติดมือมาพร้อมๆกับการไปหยิบฉวยความเป็นตัวเป็นตนนั่นคือทุกข์นั่นเองนะเพราะอะไรเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าขันธ์ห้านั่นแหละเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วมันเป็นตัวทุกข์นะเป็นตัวทุกข์โดยสภาวะนะเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะงั้นการที่เราไปยึดถือเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมารมณ์นะไปยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปยึดถือวิญญาณ18อย่างวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเป็นยึดถือธาตุวิญญาณ6อย่างนะแล้วมีธาตุอีก12คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยมีเยอะแยะเลยแต่ว่าไม่ต้องรู้เยอะเท่านี้ก็ได้นะบางคนก็เห็นแค่ขันห้าก็พอบางคนก็เห็นว่าไปหยิบฉวยอายตนะขึ้นมาบางคนก็เห็นไปหยิบฉวยธาตุขึ้นมาแล้วยึดขึ้นมาเป็นตัวกูของกูขึ้นมาเมื่อไหร่หยิบฉวยไปเมื่อนั้นภาระก็จะเกิดขึ้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นทันทีเพราะตัวมันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ยกตัวอย่างนะนี่พัดนะนี่พัดนี่กระติกน้ําอันไหนหนักกว่ากันต้องบอกกระติกใช่ไหมเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่ยึดกระติกวางไปอะไรจะหนักเลยพัดหนักขันนี่ก็เหมือนกันนะถ้าเราไปหยิบฉวยมันขึ้นมามันถึงจะหนักถ้าเราไม่หยิบฉวยมันก็เป็นสภาพของมันมันก็ทุกข์โดยตัวของมันแต่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมาตัวที่ไปหยิบฉวยนี่แหละได้เรียกว่าชาตินะหยิบฉวยขึ้นมามีเราขึ้นมาแล้วยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายใจยึดถือในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะนั้นทันทีที่มีชาติเกิดขึ้นนะทุกข์ก็เกิดขึ้นเลยภาระเกิดขึ้นแล้วนะความบีบคั้นเกิดขึ้นแล้วเพราะตัวขันธ์ห้านั้นนะตัวอายตนะนั้นเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองนะร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์หรือตัวสุขล่ะเราว่าเป็นตัวสุขใช่ไหมถ้ายังเด็กๆอยู่รู้สึกร่างกายเป็นสุขนานๆทุกทีหนึ่งนะคนไหนเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างมีไหมหลวงพ่อจะนับผู้ที่เห็นร่างกายเป็นทุกข์คืออย่างน้อยต้องพระอนาคาขึ้นไปแล้วนะใครเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างพวกพระอนาคาตะกี้ก็ยกมืออีกเห็นไหมจริงๆไม่เห็นหรอกว่ากายเป็นทุกข์จริงๆเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตก็เหมือนกันเราเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะถ้าฝึกดีแล้วนะจิตทรงฌานทรงสมาธิมีแต่ความสุขนี่มิจฉาทิฏฐินะในความเป็นจริงมันเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองนะแต่ถ้าปัญญาไม่พอนะก็จะเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าหลงโลกเลยเห็นว่ามันเป็นสุขหลงโลกสุดๆไปเลยเห็นว่ามันเป็นสุขในความเป็นจริงมันเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองแต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราถ้าจิตไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมาเพราะงั้นประเด็นสำคัญที่จะพ้นทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์เนี่ยอยู่ตรงที่จิตนั่นแหละไปยึดถือไหมไปหยิบฉวยขึ้นมาไหมนะถ้าจิตไม่ไปยึดถือขันไม่ไปหยิบฉวยขันขึ้นมาไม่ยึดถืออายตนะไม่หยิบฉวยอายตนะขึ้นมาขันและอายตนะเท่าไหร่ก็เป็นทุกข์โดยตัวของมันเองแต่ไม่เกี่ยวกับเรานะพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไม่มีขันพระอรหันต์ที่ยังไม่ตายนะก็มีขันห้าเหมือนที่พวกเรามีนั่นแหละแต่ขันห้าบางส่วนของท่านแบ่งไปท่านไม่มีขันในส่วนที่เป็นอกุศลขันในส่วนที่เป็นกุศลยังมีอยู่แต่เขาเรียกว่ากิริยาเพราะว่าท่านไม่เสพขันก็คล้ายๆเราเนี่ยโดยเฉพาะร่างกายร่างกายเนี่ยมีเหมือนที่พวกเรามีแต่ท่านไม่ยึดถือพอร่างกายของเราแก่ร่างกายของเราเจ็บร่างกายของเราตายเราทุรนทุรายแต่พระอรหันต์นะร่างกายแก่เจ็บตายไม่ทุรนทุรายเพราะไม่ได้ยึดถื เห็นไหมทุกข์หรือไม่ทุกข์ทางใจเนี่ยอยู่ที่ยึดหรือไม่ยึดนะคีย์ของมันจริงๆกุญแจของมันที่จริงๆยึดหรือไม่ยึดนะนี่ถ้าเราหัดภาวนาให้ดีนะเราเกิดปัญญาเราคอยมีสติรู้กายมีสติรู้ใจตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆจนปัญญามันเกิดนะกายนี้ทุกข์นะกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งอยู่ทุกข์ไหมนั่งถ้านั่งแล้วไม่ทุกข์คงไม่ต้องเกานั่งแล้วไม่ทุกข์คงไม่ต้องขยับนั่งแล้วมีความสุขจะขยับทำไมนั่งบางคนบอกพระอรหันต์มีความสุขต้องนั่งอย่างนั้นคนพิการแล้วกระดุกกระดิกไม่ได้นั้นมันจะถ้าปัญญาพอนะมันจะเห็นเลยขันเป็นตัวทุกข์งั้นเรามีสตินะคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกในใจบ่อยๆเรารู้สึกอยู่ที่ร่างกายนะเดินอยู่เดี๋ยวก็ทุกข์แล้วนะเดินไปก็เมื่อยใช่ไหมเดินไปเดินมาไปเตะนั่นเตะนี่เจ็บซะอีกนะนั่งอยู่ก็เมื่อยนอนอยู่ก็เมื่อยใครนอนไม่เมื่อยมีไหมมีใครแล้วนอนแล้วไม่เมื่อยไหมมีเหมือนกันนะพวกถูกบล็อกเส้นประสาทไปหมดละไม่รู้เรื่องนั่นจริงๆร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนใช่ไหมเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเรามีสตินะรู้สึกในร่างกายได้เห็นมีแต่ทุกข์นะไอ้ความสุขนั่นก็คือช่วงที่ความทุกข์มันลดลงเราก็รู้สึกสุขนะพอความทุกข์มันแรงขึ้นเราค่อยๆรู้สึกว่าเป็นทุกข์แต่ถ้าสติปัญญาเราเร็วแล้วเราเห็นว่าที่ว่าสุขก็ทุกข์นะไม่สุขจริงหรอกความสุขอย่างนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เนี่ยถ้าเรามีปัญญาเห็นอย่างนี้มันจะไม่ยึดกายมันจะไม่ยึดกายแล้วกายเป็นก้อนทุกข์อีกทำไมเหมือนเราเห็นขี้หมาใครจะไปหยิบขึ้นมาเล่นนะใครจะไปหยิบขึ้นมาดมรู้ว่าขี้หมาเห็นไหมขี้ไก่อ่ะเอาไหมขี้ไก่ขี้ไก่เอาขายได้เราไปทำปุ๋ยขี้ไก่ยังไม่มีปุ๋ยขี้หมาเรามาดูจิตดูใจจิตใจมีแต่ความแปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงนะโลภแล้วก็ไม่โลภโกรธแล้วก็ไม่โกรธหลงแล้วก็ไม่หลงฟุ้งซ่านแล้วก็หดหู่อะไรเนี่ยหมุนไปเรื่อยสุขแล้วก็ไม่สุขทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์เฉยเฉยแล้วก็ไม่เฉยเนี่ยหมุนอย่างนี้นะน่าเบื่อลองดูไปสิวันหนึ่งมีอะไรเท่าไหร่บางคนบอกว่าโลกนี้มีสิ่งที่ให้เรียนรู้มากมายสิ่งที่เรียนรู้มากมายนะก็เรียนรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะนะพุทธเจ้าแทนที่ท่านจะให้รู้ไปเรียนโลกข้างนอกเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบนะพวกนักวิทยาศาสตร์เรียนไปดาวอื่นแล้วยังไม่จบเลยหมดกาแล็กซีนี้เดี๋ยวมันก็ไปกาแล็กซีอื่นอีกเรียนเท่าไหร่มันไม่จบนะมันกว้างขวางไม่มีขอบเขตเลยความรู้นั้นเรียนเข้ามาที่ตัวเองอย่างเราเห็นจิตเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้งวันมีอยู่เท่านี้เองถึงจะกระทบอารมณ์หมื่นอย่างแสนอย่างนะมันก็มีแค่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่เองนะพอเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้มันเอื่อมละอานะมันค่อยๆโอ้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรเลยจิตนี้นะมีแต่สิ่งบีบคั้นมีแต่สิ่งแปรปรวนมีแต่สิ่งบังคับไม่ได้ตลอดเลยนี่เรียกมีปัญญารู้ทันจิตนะรู้ความจริงมันถึงจุดหนึ่งก็ไม่ยึดถือจิตเมื่อไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือจิตไม่ยึดถือขันห้าไม่ยึดถืออายตนะนะสิ่งเหล่านี้มีอยู่เป็นทุกข์โดยสภาพแต่เราไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมาความพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้เองนะส่วนเมื่อดับขันไปแล้วนะไม่มีขันขึ้นมาอีกนั่นเป็นความพ้นทุกข์อีกอย่างหนึ่งนะงั้นนิพพานมีสองนิพพานนะนิพพานอันหนึ่งนิพพานกิเลสนะพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่นิพพานกิเลสแล้วจิตไม่ไปมีกิเลสขึ้นมาก็เลยไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาพระอรหันต์อีกชนิดหนึ่งนะคือนิพพานขันธ์ที่ท่านปรินิพพานท่านนิพพานไปแล้วนะนิพพานขันธ์นิพพานขันธ์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่มีขันธ์ที่จะเป็นตัวทุกข์มาตกกดข่วงทวงอะไรอีกแล้วนะงั้นถ้าพวกเราฝึกนะเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยไปเพื่อวันหนึ่งจะได้ไม่ยึดถือมันไม่ไปแบกหามมันขึ้นมาแล้วเรามีความสุขที่สุดเลยเราไม่มีภาระนะต่อไปนี้พาร่างกายไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับ